Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас дуже цікава гостя, така буде трошки нетрадиційна територія. В студії у нас знаходиться Олена Задорожна. Вона учасниця проєкту, я так розумію, що одна з така активних його натхненників і проповідувачів, який називається «Школа Лохвицького земства».
Лохвицького,
так. І от я коли взагалі від вас про це почула, тому що у нас програма називається «Територія», ми тому сьогодні будемо більше говорити про Полтавщину, так, де саме ці унікальні школи старі збереглися, які ви намагаєтеся зараз відновити і повернути їх до життя. Розповідайте про те, що вам вже вдалося зробити, які глобальні плани є в цілому.
Власне, вітання, Іро, вітання усім слухачам. Я думаю, що логічно буде сказати пару слів про те, що ж це за школи. Це школи у стилі українського архітектурного модерну. Це такий напрямок модерну, який був характерний саме для України, тому що він не різниця від тої ж таки сецесії і від інших напрямків модерну, характерних для Європи. Тобто цікавий він тим, що у ньому відтворені потім українські риси стилю. Зокрема, у своїх роботах архітектор Опанас Ластіон, власне, про його витвори мистецтва, я б сказала, архітектурні витвори мистецтва йдеться, він керувався, знову ж таки, питомо українськими формами і візуалізацією. Зокрема, у наших школах використано як оздоба кам'яна вишивка, як ми її називаємо. Це речі, які взяті фрагменти вишивок із альбому Олени Пчілки. Це мати Лесі Українки, і вони товаришували із Ластіоном, спілкувалися з ним. І, власне, школи, які були, зокрема, зроблені у другу та третю чергу, вони, можна сказати так, славляться цими вишивками, тому що там автор уже дав розгул своїй фантазії.
І давайте скажемо, що ці школи, от принаймні, я просто слідкую за тими фотографіями, які ви розміщаєте на Фейсбуці або в новинах, тобто вони дуже цікаві, їх однозначно ти одразу впізнаєш, бо вони червоно-білі. Та? Ну, тобто вони така кольористика, крім того, що це є вишивка, і вони, от, певно, така структура архітектурна, вони ще свою кольористику мають. Розкажіть про це трошки більше.
Ну, власне, з кольорами тут трохи важко, тому що від початку, я так розумію, що були різні варіанти, і важко сказати, яким є їхній першопочатковий вигляд. Ми бачили в світлини десь початку 20-го століття, то там справді оздоба білим, були побілені вікна і елементи цієї вишивки. Але на даний момент не всі, на жаль, школи збереглися в такому вигляді, тому що, приміром, у Токарях, що поряд із Лохвицею, цю школу покрили плиткою, зробили там магазин, тобто приміщення ніби як живе, але воно втратило свій первісний вигляд. Тому лише частина шкіл збереглася у тому вигляді, в якому очевидно їх задумував Сластіон. І, зокрема, на території Заводського, колишнє село Брисі, там зараз бібліотека перебуває в цій школі, то сама бібліотекарка, вона підбілює цю школу, саме ці от вікна.
Цьому стилі,
так, саме
бути,
в цьому
так?
стилі. І якби це приємно, зокрема, але от у Млинах, де також дуже цінують свою школу, і там, власне, розташований навчальний заклад, у Млинах вона повністю побілена, а вишивка вже оздоблена у голубому такому кольорі. Тому стосовно колористики, тут питання таке частково збережене. Наші архітектори досліджували, власне, нутрощі цієї школи, там, де були, можливо, там шматки відпали, там, або там, тобто, де можна було подивитися саму розріз стіни, і вони знайшли, що ця школа була утеплена, зокрема, вовною. Тобто, взагалі...
Всі школи, та, напевно, в такому...
Ну, от ту, яку вони дивилися, побачу. Але, очевидно, є ймовірність припускати, що в решті шкіл використовувалися також подібні засоби. Втім, школи будувалися в три етапи, скажімо так, є три черги. Найпростіший – це перший етап, а потім уже автор, скажімо так, він більше фантазував в плані того, як їх подавати. І в тому числі йдеться про оздобу, йдеться про дашки, які унікальні, і можна побачити аналогічний подвійний дах на пам'ятці національного значення Крайзнавчий музей у Полтаві, який створив, спроєктував архітектор Кричевський. Тому, якби, це доволі унікальні такі споруди, і унікальність іще в їх полягає в тому, що вони розташовані не десь там в якихось райцентрах або будь-де, а це звичайна периферія, звичайні села, і насправді це великий туристичний потенціал для цих сіл.
От, власне, ми про це трошки пізніше поговоримо в контексті саморозвитку території і області. Якщо говорити про те, скільки їх було на початку цих шкіл, тому що зараз так, от є, наприклад, така спеціальна у вас земські школи, де ви оновлюєте на карті, просто їх відмічаєте, де вони знаходяться, і от останні інформації 228, і вони за останній час збільшилися на 10. Та? Тобто ви так продовжуєте їх шукати, якимсь чином їх заносити. Ну, та я це теж зверну увагу, що це шкіли з охоронним статусом, їх 28, тобто їх кількість збільшилася. Скільки от їх було, та? І чи зможемо ми повністю їх віднайти, якимсь чином відновити їхній потенціал?
Ну, якщо говорити про те, скільки їх було, спочатку була інформація, що їх було близько сотні, але насправді те, що сьогодні виявлено, це 53 споруди. Остання із них була відфіксована нами у Пирятинському районі, село Білоцерківці. І туди буквально ось цими днями, якщо негода їх не стала перешкодою, архітектори мають їхати і міряти саме цю школу. І, власне, важко сказати, скільки їх було на початку, тому що документів по цьому всьому не збереглося. У нас є лише один проєкт, який ми можемо говорити, що він автентичний, саме того часу. Одна із школ спроєктована, і зараз якби, ну, є думки, що це за школа. Хоча ми також не можемо цього, напевно, сказати. Тому що очевидно, що частина цих архівних документів зберігалася у Полтаві, в архіві. Архів горів у часи Другої світової війни. І очевидно, що вони були там втрачені або втрачені за інших обставин. Тому якби те, що стосується Сластіони, сластіонового спадку, замальовок, проєктів, ми все це збираємо крупинка до крупинки. І, власне, у цьому ще також проблематика проєкту. Тому, відповідаючи на питання, ми можемо говорити про 53 виявлені школи, скільки їх було насправді точно, достеменно невідомо, але з огляду на те, що зовсім недавно знайшли ще одну школу, є ймовірність, що ми ще будемо шукати інші об'єкти.
Ви сама родом з Полтавщини, Ольга Герасимюк, яка теж от вона одна з лідерів цього руху по такому розшуку і захисту шкіл з Полтавщини. Так, це і стало причиною, чому ви почали цим займатися? Чи все ж таки якась є предісторія того, чому ці школи потрапили в фокус вашої уваги?
Ну, по-перше, Ольга Герасимюк справді з Полтавщини, це її ідея проекту, і у 2009 році вона взагалі зачепилася за цю тему, спілкувалася із дослідником, із дружиною дослідника Чепелика, який присвятив фактично все своє життя вивченню українського архітектурного модерну. І, власне, коли вона бачила ці школи, то їй йшлося про те, це її відчуття внутрішнє було, що це щось важливе. І поспілкувавшись із читою Чепеликів, вона уточнила справді, що це перлини українського мистецтва. І друга спроба, скажімо так, зайти у цей проект, тому що станом на 2009 рік було відторгнення з боку влади і з боку взагалі людей, які могли би сприяти, але не посприяли. А в 2016 році...
Тобто це вже друге намагання, так?
Так, це друге
намагання. Другий етап врятувати ці школи.
Другий етап, так. І в 2016 році вона звернулася до тоді ще народного депутата України Тараса Кутового, оскільки він був обраний на території, яке, скажімо так, можна сказати, відноситься до того колишнього Локвицького земства. І йому не чужа історія, не чужа наша культура, і він дуже вболіває за неї, то він охоче зголосився на те, щоб допомогти і сприяти. І, власне, за цей рік, що наша команда, скажімо так, команда пані Олі доповнилася нашою командою, ми стали одним таким великим фронтом, архітектори також додалися.
А тобто, скільки людей займається ця проблематика наразі?
Ми, насправді, як то кажуть, переклички не робимо з тієї простої причини, тому що ми відкриті до співпраці, і ми вважаємо, що кожна людина, яка хоч раз хоч щось зробила в контексті цього проєкту, вона вже наша. І у нас були толоки у Харсіках, приміром, де зібралося, ну, я не знаю, пів села, у Христанівці, де зібралося майже все село. Тобто кожен захід це може бути 50-100 людей, і ці люди також вони в проєкті, ми вважаємо. Тому якби ті журналісти, які про нас пишуть, от сьогодні можна сказати, що і громадське стало нашими.
Долучилося,
так. Тому нас щоразу більше, ми не рахуємося, тому що це не головне насправді, головне, з чим ти йдеш до цих шкіл. Як каже пані Ольга, що ці школи це такий ніби як акт повернення себе собі, повернення питому української українськості нашої в нас. І ці школи, я думаю, що це ключ до розуміння, до пробудження нашої українськості. Тому що, якщо говорити про село як колиску мудрості, то ту мудрость потрібно витягати, будити і доказувати людям, показувати людям те, що вони мають тут, прямо біля себе. І, власне, не потрібно шукати луврів, не потрібно десь у світі говорити, що є краще, коли є такі унікальні речі поряд. І потрібно зараз дуже багато зробити того, щоб їх зберегти.
І от, власне, місцеві жителі, да, от ви сказали, що вони уходять на толоки, вони відгукуються в те, що ви робите в їхніх серцях і взагалі діях? Вони вас підтримують?
Ну, ось я так хочу сказати про те, що, зокрема, із Полтави люди не знали про ці школи. Коли власне, ми починали розповсюджувати інформацію, то казали, ух ти, в нас є таке, ми навіть не знали. Якщо говорити про місцевих, місцеві знали, що у них там є якась стара школа, але, можливо, вони десь не усвідомлювали, що це за школа. Коли ми почали співпрацювати із місцевим виданням, з одним, і публікувати там матеріали наші, пов'язані з школами, і люди почали читати про це все, то навіть таке бувало, що ти спілкуєшся з людиною і кажуть, а ми ось читали про ваш проект, чому ви до нас не їдете з толокою? Тобто люди почали пробуджуватися, і вони захотіли щось зробити. І, в принципі, в контексті цього їм, напевно, важливо, щоб ми приїхали і показали, що для нас якби ну важлива кожна школа і важлива участь кожної людини. І, в принципі, вони, мені здається, після цих толок і в контексті на цих толоках люди якісь ніби світліші стають. Не сказати, що от вони там жили, як вони жили, і щось після толоки помінялося аж зовсім. Але змінився, можливо, ракурс зору, тому що людина розгребла оці от всі хащі, чагарі, побачила те, що із цих всіх чагарів постала така перлина, і очевидно, що вона десь трошечки кращою стала. Мені так здається.
Олена, от про ці толоки. Ну, тобто, знайти школу – це одна історія. Та, от ви сказали, що ви туди надсилаєте архітекторів, які їх вимірюють, дивляться, в якому вони стані. Толока – це намагання привести її до більш-менш нормального вигляду? Що значить толока?
Толока, так, справді. Це, окрім того, що привести її до більш-менш нормального вигляду, це раз. Це якби наша, скажімо так, очевидна практична мета, але інша мета – залучити людину, тому що насправді нам йдеться про розвиток громад, які можна базувати на базі
школа.
Цих шкіл.
Так.
І повернувшись до того, чим була ця школа на початку 20-го століття, це був храм науки, там будували башточки на цих школах, і вони, в принципі, ну, не в кожному селі була церква, але навіть якщо була церква, то школа виділялася разом з нею. І якщо ми говоримо про освіту не як просто навчальний процес, а як просвітництво, то, можливо, ці школи є тим смисловим таким центром, навколо якого можна єднати громаду. Як показують толоки, це справді можливо, тому що на сьогодні йдеться про те, що Полтавська область, зокрема управління туризму, вони запропонували створити туристичні маршрути, пов'язані, власне, із цими школами, і якби з нашого боку буде консультативна і така робота, і пропозиції стосовно цього. Але коли до тебе вже приходять і на твоєму матеріалі прагнуть щось зробити, щоб показати світові, Україні, туристам, то очевидно, що цей матеріал багато чого вартує. І ці школи, вони цілком можуть стати як осередком не тільки туризму для тих людей, які приїздять, а також осередком стабілізації, можливо, життя в селі. І коли люди зрозуміють, що навколо цієї школи потрібна інфраструктура, потрібні якісь там елементарні умови для туристів, які б могли залишати там гроші, про що ми будемо говорити, тому що розвиток локальних територій упирається в те, наскільки вони можуть заробляти кошти собі. І це було б абсолютно прийнятно, і ми того прагнемо, аби на базі цих шкіл робити якусь інфраструктурну таку річ, яка б зацікавила і залишила людей там.
От, власне, давайте про це зараз докладніше поговоримо. Якщо є оцей проект, так, в принципі, він більш громадський, так, і влада, як ви сказали, відгукується на ці ініціативи, але наразі сказати, що от вона побачила в цьому потенціал, щоб вкладати кошти та допомагати в реставрації цих шкіл, наприклад, цього не відбувається. Так?
Ну, тут справа в тому, що якщо говорити так по тому, що відбувається в країні, то, як кажуть, латка на латці у влади, і, зокрема, я там ну не виправдовую, не хочу сказати, що там хтось там збирає там копійка до копійки, але справді, якщо йдеться про ремонт доріг в райцентрах, сільські дороги, ті, які належать сільським радам, то очевидно, що керуючи здоровим глуздом з огляду на медичну реформу, на все інше, влада буде все-таки вкладатися в якісь такі речі інфраструктурні. І в тому числі, в принципі, якщо влада відремонтує і зробить нормальну дорогу, під'їзд до села, до нашої школи, в тому числі, це буде також її внесок. Тому що, коли турист їде по таких, як то кажуть, ухабінах, то це одне враження, а інша справа, коли турист під'їде по нормальній дорозі. Тому якби ми вважаємо, що будь-який внесок в інфраструктуру – це вже внесок в цей туристичний об'єкт. А стосовно відновлення цих шкіл, очевидно, буде йтися про якісь грантові альтернативні програми, тому що насправді це коштує великих грошей. Деякі школи дійсно потребують реставрації, деякі, на жаль, вже втрачені. Але є такі школи, які просто потрібно підтримувати в належному стані, як то, приміром, у Макиївці, де створили дитячий садочок, і школа жива, там якби...
Тобто вона в нормальному більш-менш стані, так?
Частина шкіл в нормальному стані, вони використовуються як школи, от знову ж таки в Заводському це бібліотека, в Токарях магазин, у Нетратівці Чорнухинського району це будинок сімейного типу, у Бесалах це будинок, де живе чоловік, який колись учився в тій школі, але він викупив її, і тепер вони там мешкають. Тобто частина будівель цих, їхнє призначення змінилося, але якби там, де є в них якесь життя, то очевидно, що з ними буде трохи легше працювати в тому плані, що там дух уже є.
А от наскільки вони розкидані одна від одної, ці школи? Тому що, якщо говорити про якийсь туристичний маршрут, про який ви, напевно, на перспективу думаєте його реалізовувати, якщо це, я не знаю, там 100 кілометрів одна від одної, напевно, це не зовсім зручно для туристів. Наскільки вони компактно все ж таки розміщені?
Ну, їх 53, вони розташовані на території, найбільша кількість територія двох сусідніх районів, Чорнухинський і Лохвицький. По три школи відійшло на Чернігівщину і на Сумщину, і дві школи, здається, у Пирятинському районі. І, власне, дійсно, відстані між ними чи маленькі, але, знову ж таки, тим, можливо, і цікавий туристичний маршрут, якщо говорити про автобус чи про авто, там, що людина їде і занурюється в атмосферу. Власне, по що їдуть люди в гори, по що їдуть люди в багато інших країн? Вони їдуть по атмосферу. І от, можливо, атмосфера типового українського села центральної Полтавщини, центральної частини України Полтавщини, якщо ми говоримо, що це в тому числі та територія, де і зародилася українська мова в своєму такому, скажімо так, ну ніби як Котляревський поніс її звідти, то ці всі речі, вони насправді можуть бути цікавими саме своїми, в тому числі протяжністю своїх маршрутів. Насправді це не критичні відстані, тому що там між селами там 10 кілометрів або що. Тобто, якщо є транспорт чи автобус, то я думаю, що це справді реальна така історія.
Якщо говорити про позицію саме лідерів сіл, от серед цих сіл чи є вже об'єднані громади? Тому що вони насправді, напевно, наразі є такими, мають бути тими осередками, які цей потенціал хотіли би використати. От чи є в цьому плані вже у вас союзники серед об'єднаних громад? На
Ну, з об'єднаними громадами там трохи складно, тому що, ну, очевидно, що багато бояться люди. Зазвичай людям притаманно боятися нового. І на сьогодні йдеться там перемовини, зокрема, Васильківська сільська рада, на території якої знаходиться Христанівська школа, і там йдеться про об'єднання кількох сіл в одну об'єднану громаду, але поки що це перемовини. Можемо тільки сказати, що сусідні навколо, там в районах вже люди об'єднуються в ці громади, але якщо говорити про підтримку сільських голів, то, наприклад, у Бесалах, коли архітектори наші пішли, поїхали міряти цю школу і виявили, що в неї критичні фактично пошкодження даху, і якщо так залишиться, то вона, можливо, б цієї зими й не пережила. Але сільський голова сказав: окей, я все зроблю, і він долучився до цього, тобто він знайшов ресурс, і насправді про деякі речі просто треба сказати, що отут потрібно зробити це. Вони дуже чуйно відгукуються,
ставляться до цього,
і вони розуміють, тим більше, що коли приїздять люди з Києва, коли приїздять люди, тому що приїздять випускники тих шкіл, приміром, у Піски-Удеськи приїздить випускник пан Юрченко із Києва, і він дбає про ту школу, і він є учасником інших толок, і зараз у його навчальному закладі, де він викладає, є виставка цих шкіл наших, тому якби кожен бере щось звідти і несе його у світ, і так само намагаємося збирати все там на базі в тих школах.
Але якщо ви говорите про системний підхід до цього, щоб це стало справді, як ви сказали, оскільки території знаходяться поки що на різних юрисдикціях, та от різні сільські голови, і тому побудувати цей єдиний туристичний маршрут, напевно, хто має це очолити? для того, щоб це була система?
Ну, я думаю, що говорити про туристичний маршрут одразу по 53 об'єктам, можливо, це і така дуже амбітна історія. Тому що, знову ж таки, приміром, те ж саме село Ручки, взагалі його вже не існує. Воно кілька років тому відтіля виїхала остання родина. Так само у селі Синча ми можемо бачити тільки там рештки дранки, якісь рештки фундаменту, тому що там школу знищили кілька років тому. Очевидно, є школи, які зачинені або там немає чого показати поки що. Але є школи, в яких щось відбувається. Приміром, та ж сама Христанівка. Якщо ми говоримо про те, як та школа, які її подальші там перспективи, то це може йтися про те, і це йдеться про те, що місцева активістка Оксана Олійник, вона хоче на базі цієї школи створити культурно-просвітницький центр. І очевидно, що там уже, окрім самої будівлі, є якась ідея, і цю ідею треба показувати. Тобто, напевно,
і такі приклади вже є, так? Що є не просто будівля, а ідеї, як її використати.
Так, потім, коли ми приїздили на Толоку у Харсіки, на шляху нас перехопила сусідня Кізлівка, вони почули про Толоку в Харсіках і сказали, ой, ми також будемо робити Толоку, приїдьте до нас. Але оскільки це було за 3 дні, то ми їх, скажімо так, нормально не інтегрували, щоб приділити нормальну увагу. Але ми заїхали на півгодини, з ними поспілкувалися, і директор бібліотеки, там зараз знаходиться бібліотека, він сказав, що я так собі думаю, що можна було би зробити тут якийсь музей, присвячений Лохвицькому земству. Тобто, очевидно, що потрібно говорити про ті школи, де вже є якийсь смисл, і саме їх, ну, не те, щоб просувати, але показувати найперше. І тоді, мені здається, що коли ми проговоримо про цю всю історію саме в такому контексті, то можна говорити про презентацію успішних кейсів землякам, от, і, можливо, це надихне їх на те, щоб пішло такі геометричні прогресії, придумати щось і реалізувати. А ми сприятимемо, допомагатимемо, тому що це також наша місія.
І ще таке питання, хто от вас зараз почув вас та хотів би долучитися? Як можна вас знайти, якусь інформацію могли б надати наразі контактно?
Ми дуже просто шукаємося. Школа Лохвицького земства, якщо забити в Гуглі, то одразу показує нашу сторінку на Фейсбуці, яка має як на нішевий проект понад 1000 прихильників. Я думаю, що це також успіх. От. І, в принципі, фактично, з огляду на обсяги роботи, які проект зробив протягом року, то, власне, всі дороги ведуть на школи Лохвицького земства, які от на зроблені нами штуки. Тому ви нас знайдете 100%.
Дуже дякую. Шукайте цей проект, долучайтеся, повертайте життя на Полтавщину. Нагадаю ще раз, що ми спілкувалися з Оленою Задорожною. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння проекту Диспро, який не обов'язково поділяє точку зору авторів програми або її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.